Galvenais, ko fizika un fizikas studijas iedod, ir lielā mērā domāšanas veids un problēmu risināšanas veids. Tātad, kādā veidā mēs skatāmies uz noteiktām problēmām, kādā veidā mēs šīs problēmas modelējam un risinām. Un tas ir tieši tā sadaļa, kuru var ļoti plaši izmantot visās citās jomās. Līdz ar to iemācoties fiziku, iemācoties to domāšanas veidu, kas ir fizikā, tas palīdz arī citās jomās, kaut vai piemēram ekonomikā, finansēs, arī tas pilnīgi noteikti palīdz, un es gribētu teikt arī politikā. Un droši vien nav jau tikai sakritība, ka Latvijā arī ir ļoti daudz cilvēku politikā, pietiekam daudz, kas ir savulaik studējuši fiziku.